Ngunga ya zumi na sambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ya zumi na moko awa na Washington DC, sanguna biso na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America utu Washington DC, Idi Isango. Mbote na bino banso. Mbula materi ya ikolo Kongo Demokratike lubi mu makambo makeili bosu ndingi konsei ya sekurite ya OMI indi maki lubi na maponami mabotombo li loboko kulungu la mokano mosengi na ikolo eye kuyebisa bibundeli binso ekosomba bolongo li bwalo tomoloye bo komisi makambo pete po na mbungwana ya mampinga po na bisaleli ya ba FRDC na biso na tina ya komatisa makasi mabiso ya bitumba pe kotumbula bomati bwa biso na nguya elubi na compte Twitter na naye ministre ya mambi ya bapa ya ekolo Kongo Demokratika Christophe Lutundula mulubeli ya mbula materi ya ekolo Kongo Demokratika ye pe lokola Patrick Muyaya a komi na Twitter na ye ete ezali elonga molakisi elongi ya ONU na ekolo Kongo Demokratika pe mokambi ya MONUSCO misala ya boyikisi makasi ya na kimia na ekolo Kongo Demokratika mama Bintou Keita ye pe lokola andimi ete ezali elonga na mayematali politiki ya bikulu ya bapaya Bintou Keita alobi misala ya ONU miyambi yango malamu mokano mwango Mwalobi mundima makisi manabo pesami na ekolo France mbula materi ekolo Kongo Demokratike sengami kulakisa kino le 31 mai 2022 makasi esali puna kubatela kusalila malamu pe kubomba malamu bibundeli bya yango inso conseil ya sécurité elobi eyoki Bosenga ya ekolo Kongo Demokratike kasi ekolo eye ezalina nukaka likama ya bokengi na etuka eye Afrika bo pekisami ya manduki boye bo chamaki na 2008 nzokande bo pekisami kosomba bitumba bistika lina nupo na mangomba ya basimba manduki na ya batumbuki na ekolo Kongo Demokratike. President Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika azali wuto lelo na mbandaka engumba mokonzi ya ituka ya Equateur pona likita ya bakambi ya bituka likita liye likubanda omokolo mwaminei bakambi babituka tukumi bale na motoba pe bazali kuna elongo na basungi babango baike manaka mabotumbuli ba territoire ankama moko na tukumi nei na mitano pe makambo masusu makotalema na likitali yango. Ekolo Kongo Demokratike ndimi penzate mikano mizwama ki lobi na COP 15. COP 15 ezali misala mia ONU pona kubungisa evandeli tope sika batu bavandi bokuta ni mbobo salama ki na Canada pona kubate la zamba pe bikela moto pe ba biodiversite na mokili. Ministre ya mambi ya libanda ya bomo ito ya environnement ya ekolo Kongo Demokratike F. Bazaiba uyo azala ki kuna a lobi ezali mokano mwabo somi ya RDC ya kobo ya kondima makambo wana maso tondimi masolo pona kukende liboso na mokano mwa RDC na misala ya kongolo makoki na misolo ya diversite ya biodiversite esakoli F. Bazaiba lobi luleki Bikolo bisanganaki na Montreal na Canada biyukanaki na ko na bokutani ya mbala zomi na mitano na bokambami ya ekolo Chine pona kuluka kokitisa na 30% bumati bwa molunge na mokili kino 2030 dolar kamami bale ya dolar miliard kamami bale nde etiami pona misala miango kasi ekolo Kongo Demokratike elingi makoki mingi masusu mapesama bozali kolanda ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mobembo ya president Volodymyr Zelensky ya Ukraine lelo na Washington engumba mokonzi ya États-Unis ezali mobembo mwa yambo ya mokonzi ya Ukraine uto Russie banda kosala ekolo na ye bitumba le 24 février ya mubu moleka Masolo katina Volodymyr Zelensky na president Joe Biden ya États-Unis malenge lami na Maison Blanche ndako ya mokonzi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya Amerika Volodymyr